θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά μέχρι εκεί που ο ιερέας λέει «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης, τα Άγια είναι δια τους Αγίους» και ο λαός ψάλλει «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Και συνεχεία ψάλλεται το κοινωνικό, ένα ύμνος εκ των ψαλμών του Δαβίδ, ο οποίος κάθε φορά είναι διαφορετικός ανάλογα με την εορτή. Αν είναι Κυριακή, αν είναι κάποια εορτή μάρτυρος, αν είναι Σάββατον, ποια ημέρα είναι, έχει έναν ύμνον εκ των ψαλμών, ο οποίος ψάλλεται κατά την ώρα του κοινωνικού. Μέσα στο ιερό γίνεται προετοιμασία των τιμίων δώρων, η μετάληψη κοινωνούν οι ιερείς και ετοιμάζουν τα τίμια δώρα για τη μετάληψη των πιστών. Έτσι λοιπόν, μυστικός, αθεάτος από τους πιστούς, αυτή την ώρα που ψάλλουν έξω τον ύμνο εκ των ψαλμών του Δαβίδ, μέσα στο ιερό βήμα γίνεται μια άλλη εργασία όσον αφορά τη μετάληψη των κληρικών και την ετοιμασία των τιμίων δώρων. Ακούτε καλά? Όχι. Ναι. Ναι. Τώρα ακούτε? Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο διάκονος προς τον ιερέα, «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο διάκονος λέει προς τον ιερέα να μελίσει, να τεμαχίσει, να κόψει σε κομμάτια των Άγιων Άρτων. Όπως είπαμε, μέσα στο δισκάριο υπάρχει ένα τεμάχιο, ο αμνός ο λεγόμενος, που γράφει πάνω Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το τεμάχιο του άρτου είναι αυτό το οποίο έγινε σώμα Χριστού και λέγεται Άγιος Άρτος ή αμνός. Αυτό λοιπόν τον άρτον τεμαχίζει ο ιερέας, γιατί μόνο αυτός είναι σώμα Χριστού. Και ο ιερέας μελίζοντας, κόπτοντας τον Άγιον Άρτον αυτόν, όπως είναι τετράγωνος, τον κόβει σε τέσσερα τεμάχια. Και λέει, «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Δηλαδή, μελίζεται και διαμερίζεται, κόπτεται, τεμαχίζεται, και μοιράζεται, διαμοιράζεται ο αμνός του Θεού. Ο μελιζόμενος, αυτός που τεμαχίζεται και δεν διαιρείται, αυτός που πάντοτε τρώγεται και ουδέποτε δαπανάται, ουδέποτε ξοδεύεται, ουδέποτε τελειώνει, αλλά αντίθετα αγιάζει αυτούς που μετέχουν σε Αυτόν, τους μετέχοντας αγιάζουν. Βλέπετε ότι μέσα στην Θεία Λειτουργία κάθε πράξη η οποία γίνεται, κάθε κίνηση, κάθε πράξη έχει μία θεολογική σημασία. Δεν είναι μόνο η πρακτική σημασία το ότι αυτό το κομμάτι το ψωμί πρέπει να κοπεί κομματάκια μικρά-μικρά για να μπορέσει να μεταδοθεί στους πιστούς, αλλά ακόμα και αυτό το τελείως πρακτικό θέμα, το ότι κόβεται αυτό το ψωμί κομμάτια μικρά, και αυτό και γι' αυτό ακόμα και σε αυτό δίδεται μια θεολογική ερμηνεία, μια θεολογική βάση. Γιατί κάθε πράξη μέσα στη λειτουργία, κάθε πράξη και η παραμικρή κίνηση έχει την σημασία της, έχει την θεολογία της. Όπως είπαμε και άλλες φορές, υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία τα οποία είναι όπως φαίνονται αλλά και όπως νοούνται. Δηλαδή, γίνονται μεν έτσι στα μάτια μας, αλλά υπάρχει και ένα περιεχόμενο, μια σημασία, μια έννοια, η οποία δίδεται με την θεολογικά, είναι όπως δεν τα βλέπουμε με αυτά τα μάτια, αλλά τα βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως. Όπως οτιδήποτε συμβαίνει στην Εκκλησία, βλέπετε τα άμφια των ιερέων, οι εικόνες, τα καντήλια, τα κεριά, το θυμίαμα, τα θυμιατά, τα πάντα. Όλα όσα συμβαίνουν και όσα χρησιμοποιούνται και όσα γίνονται, έχουν και αυτά μια σημασία θεολογική. Κόπτεται λοιπόν ο άρθρος αυτός, μελίζεται και διαμερίζεται, κόπτεται και μοιράζεται ο αμνός του Θεού. Αυτός ο οποίος είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος έρνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος κατά τρόπον συμβολικών μέσα στην Γραφή και μέσα στην Αποκάλυψη εμφανίζεται σαν ένας αμνός του Θεού, σαν ένα πρόβατο το οποίο σφαγιάζεται για τις αμαρτίες του κόσμου. Και αυτή η τρόποντενά η παρουσία του Χριστού συμβολικά ως αμνός έχει τις ρίζες της στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί κάποιος, ο Κύριος, ο Θεός λέει στους Εβραίους για να έχουν ένα πρόβατο το οποίο να το θυσιάζουν σαν θυσίαν εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Και εδώ αυτόν το πρόβατο είναι ο Κύριος, ο Χριστός, ο οποίος θυσιάστηκε για τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ αυτός ο αμνός του Θεού, αυτός ο άρτος μελίζεται και διαμερίζεται, εν τούτης, όπως λέει πιο κάτω, είναι μεν μελιζόμενος, αλλά είναι μη διαιρούμενος. Δηλαδή κόπτεται μεν κομμάτια, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε κομμάτι αυτού του αμνού είναι ένα κομμάτι από τον Χριστό. Αλλά σε κάθε κομματάκι είναι ο ίδιος ολόκληρος ο Χριστός. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο λογικά, ας το πούμε, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό το τεμάχιο του άρτου κόβεται εκατοντάδες κομματάκια μικρά. Όταν κοινωνούμε εμείς στη Θεία Μετάληψη ένα τεμάχιο από τον Άγιον Άρτο, έτσι το κοινωνούμε με τη λαβίδα, με το κουτάλι, με τη λαβίδα, ένα τεμάχιο του Άγιου Άρτου, δεν σημαίνει ότι κοινωνούμε ένα τεμάχιο του Χριστού, αλλά κοινωνούμε ολόκληρον των Χριστών. Έτσι, σε κάθε κομματάκι, σε κάθε ψίχουλο, σε έστω μια σταγόνα, μια ρανίδα, ελάχιστο ψήγμα να υπάρχει από τον Άρτο, ας αυτό το ελάχιστο ψήγμα είναι ολόκληρος ο Χριστός, όπως ήταν προηγουμένως σε ολόκληρον τον Άγιον Άρτο. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ μελίζεται και δίδεται στους πιστούς, δεν διαιρείται, δεν είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι ολόκληρος ο ίδιος ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος πάντοτε αισθείεται, πάντοτε είναι η τροφή της Εκκλησίας, η τροφή των πιστών, αλλά ουδέποτε δαπανάται. Καμιά φορά δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο Άγιος Άρτος, αυτή η τροφή των πιστών, διότι αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, είναι η ουσία της υπάρξης της Εκκλησίας. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι πατέρες λένε ότι ο κόσμος υπάρχει διότι τελείται η Θεία Λειτουργία. Εάν δεν μπορέσει, υπάρξει στιγμή, εποχή που δεν θα μπορέσει η Εκκλησία να τελέσει την Ευχαριστία, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και κόσμος. Ο κόσμος υπάρχει διότι έστω και σε μια γωνιά, έστω και κάποιος μπορεί να τελέσει ακόμα την Θεία Ευχαριστία επί της γης. Όταν δεν θα υπάρχει δυνατότητα τελέσεως της Ευχαριστίας, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέπετα δαπανόμενος αγιάζει όλους αυτούς που μετέχουν σε Αυτόν. Έτσι συμβαίνει και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όπως συμβαίνει ακριβώς επί πρακτικού επίπεδου με την Θεία Μετάληψη, κοινωνώντας έστω και ένα ψήγμα από το σώμα του Κυρίου και από το αίμα του, λαμβάνουμε ολόκληρον τον Χριστό μέσα μας, κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν προσευχόμαστε, παραδείγματος χάρη, και μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή μας, τότε αυτή η χάρη του Θεού μας κάνει να μετέχουμε σε ολόκληρη την άκτη στον χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσον ελαχίστε και αν είναι. Γι' αυτόν τον λόγο, σε όλα τα πνευματικά επίπεδα στα οποία βρισκόμαστε, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο που μπορεί να ανέρθει ο άνθρωπος, από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος μετέχει σε αυτήν ταύτην τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα, εάν είναι πολύ ή λίγον, αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή, έστω και μια ευχή να πει κανείς με τα συνετριμμένης καρδίας και να γίνει αιτία αυτή η ευχή, αυτή η προσευχή, να τον επισκεφθεί η Θεία Χάρης, αυτό είναι το ίδιο όσο έστω και αν ακόμα κάνει κανείς πλήθος προσευχών. Και αυτό δεν το λέω για να μην προσευχόμαστε, αλλά θέλω να πω ότι η Χάρις του Θεού έχει την ιδιότητα να πληρεί τον άνθρωπο, όπως θα δούμε πιο κάτω. Να πληρεί τον άνθρωπο, δεν το αφήνει του ανθρώπου αίσθηση κενού μέσα του, έστω και αν είναι ελαχίστη. Και ακόμα ότι έστω και λίγη να είναι, πάντως οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Ακόμα θέλω να πω ότι αυτή η ιδιότητα των δώρων της ευχαριστίας είναι αυτή η ιδιότητα που μας κάνει όλους να γινόμαστε ένα σαν χριστιανοί όπου και αν βρισκόμαστε. Έτσι, αυτός ο άρτος τον οποίον τεμαχίζομαι στην ευχαριστία και μετέχομαι όλοι σε αυτό, αυτός ο άρτος είναι ο οποίος μας κάνει να γινόμαστε ένα σώμα οι πάντες. Και είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στη Ρωσία, είτε είμαστε στην Αμερική, είτε είμαστε στην Αφρική, είτε είμαστε οπουδήποτε, μετέχοντας ακριβώς σε αυτόν το ποτήριο της ευχαριστίας, μετέχουμε στον ίδιο άρτον. Έστω και αν είναι πολύ άρτη, έστω και αν είναι πολλά τα θυσιαστήρια που τελείται η ευχαριστία, όμως κατά τρόπο μυστικό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετέχουμε στο ίδιο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Και αυτόν τον λόγο όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε ένα σώμα. Είμαστε το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού. Αφού λοιπόν τεμαχίσει τον Άγιον Άρτον ο ιερέας, προκειμένου πρακτικά να μπορέσει να μεταδώσει τα τίμια δώρα στους πιστούς, και εδώ θέλω να σας πω που κάτι σας το έχω ξαναπεί, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία λένε οι Άγιοι για την Θεία Λειτουργία δεν απλώς κάθισαν και τα σκέφτηκαν. Δεν σκέφτηκαν ότι να δούμε πώς θα κάνουμε μια λειτουργία, πώς κάθεται κάποιος που θα γράψει, ας πούμε, ένα θεατρικό έργο. Πώς λέγονται, σεναριογράφοι λέγονται αυτοί που συγγραφείς τέλος πάντων του θεατρικού έργου, μιας ταινίας, και σκέφτονται με ποιον τρόπο θα γίνει καλύτερα αυτό το έργο. Και επιστρατεύουν τη φαντασία τους, επιστρατεύουν τις γνώσεις τους, τα συναισθήματά τους και παράγουν αυτών των κινηματογραφικών έργων. Στα θέματα της Εκκλησίας δεν έγινε έτσι. Αλλά οι Άγιοι δεν κάθισαν να σκεφτούν πώς ήταν πιο ωραίο να γράψουν μια λειτουργία ή τι έπρεπε να κάνει ο ιερέας για να είναι ωραία λειτουργία. Αλλά αυτά τα οποία έγραψαν και αυτά τα οποία μας παρέδωκαν, πρώτα τα είδαν και μετά τα έγραψαν. Και σας είπα παράδειγμα από τον Μωυσή, ότι ο Θεός έδειξε στον Μωυσή τα πάντα όσα έπρεπε να κάνει στη σκηνή του μαρτυρίου. Και συνεχώς του λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ώρα πρόσεξε, θα ποιήσεις όπως είδες, θα κάνεις όπως είδες εν το όριο το Αγίο. Δεν πρόκειται να κάνεις καμία διαφορά, αλλά ό,τι σου έδειξα εγώ, αυτό θα κάνεις. Μέχρι παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι και πώς έκαμνε το θυμίαμα, το οποίο θα θυμίαζε στη σκηνή του μαρτυρίου, το είπε ο Θεός. Και για τις λιχνίες, και για τα κάρβουνα, και για τις θυσίες, και για τα ζώα, και για το πού θα στέκονται και για το τι θα κάνουν, και μέχρι παραμικρής λεπτομέρειας, ο Μωυσής τα είδε όλα αυτά τα πράγματα ευρισκόμενος στο Σινά. Και αφού τα είδε, τα περιέγραψε και έγινε. Και έτσι γίνονται ως περιγραφή των ουρανίων έγινε ο τύπος της σκηνής του μαρτυρίου. Και μας λένε οι πατέρες ότι ακριβώς και οι Άγιοι της Εκκλησίας όταν έγραφαν τη λειτουργία έγραψαν αυτά τα οποία έβλεπαν με τη χάρη του Θεού. Όπως τα έβλεπαν, έτσι τα έγραψαν. Γι' αυτό είναι η λειτουργία και όλα τα κείμενα των Αγίων δεν είναι αποκοίημα του στοχασμού ή της φιλοσοφίας ή της φαντασίας ή ξέρω εγώ του συναισθηματικού κόσμου των Αγίων, αλλά είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας των Αγίων, της οράσεως των Αγίων. Και αυτό βλέπουμε ότι σε όλες τις αποκαλύψεις που είχαν οι Άγιοι, η λειτουργία την τελεί ο Χριστός, όπως ακριβώς τελούμε εμείς τη λειτουργία στη γη. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο, όμως είναι αποδεδειγμένο. Και θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο εδώ, ότι κάποτε ο πατήρ Παΐσιος, ευρισκόμενος σε ώρα χάριτος στην Θεία Λειτουργία, ακριβώς θυμάμαι που μου έλεγε ότι έβλεπε τον Χριστόν πάνω στο δισκάριο σαν τον αμνόν του Θεού, σαν έναν αμνόν ο οποίος στο δισκάριο κυρίως εμέλιζε αυτόν τον αμνόν κατά έναν τρόπο παράξενο. Και έβλεπε όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία εμείς θελούμε στη λειτουργία, τα έβλεπε στη συμβολική τους μορφή. Και αυτό δεν συνέβη και μόνο στον Γέροντα Παΐσιο, αλλά πολλοί Άγιοι, όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και τα έργα των Αγίων, θα δούμε ότι πολλές φορές πολλοί Άγιοι έβλεπαν όλα αυτά τα πράγματα όπως περιγράφονται εδώ, στη Θεία Λειτουργία. Έβλεπαν τα μυστήρια του Θεού στη Θεία Λειτουργία. Και έβλεπαν τον Χριστό να λειτουργεί με τους Αγγέλους, με τους Αγίους, και ακριβώς να λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούμε εμείς. Και μάλιστα θυμάστε ένα παράδειγμα εκεί στην περιγραφή των αποκαλύψεων του Αγίου Ραφαήλ, όταν εμφανίστηκε ο Άγιος Ραφαήλ και εμφάνιζε τον εαυτόν του στους χριστιανούς και συμπλήρωνε την ιστορία της ζωής του, και γίνονται αυτό το θαυμαστά γεγονότα όλα τα οποία μετά μάζεψε ο Κόντογλου και έγραψε και το ωραίο βιβλίο και το αυθεντικό βιβλίο, το Σημείο Μέγα, το οποίο είναι το πιο καλό βιβλίο που περιγράφει την ιστορία του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου Κερίνης. Εκεί αναφέρεται ακριβώς ο Άγιος Ραφαήλ πως επενέβαινε και απαιτούσε να γίνονται τα πάντα με τα λεπτομερίας όπως ο ίδιος εδείκνυε εις τα οράματα των πιστών ανθρώπων, μέχρι ακόμα και τον τρόπο που θα έψαλαν. Και κάπου λέει εκεί ότι εμάλωσε κάποιους οι οποίοι έψαλαν εις την Εκκλησία κατά τρόπον όχι παραδοσιακών, και τους είπε: «Βλέπετε, εμείς ψάλλουμε με βυζαντινή μουσική». Να πεις τώρα, Άγιοι έχουν μουσική, βλέπουν μουσικά. Μπορεί να μην έχουν ή μπορεί να μην ψάλλουν έτσι. Πλην όμως, αυτά όλα τα οποία είναι παραδεδομένα μέσα στην Εκκλησία, αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι ως έτυχε, αλλά έχουν τη θέση τους και έχουν την σχέση τους και έχουν την υπόστασή τους. Άρα από μέρους μας απαιτείται πολύ προσοχή και πολύ σεβασμός προκειμένου να λειτουργούμε και να διαχειριζόμαστε πράγματα παραδεδομένα από τους Αγίους Πατέρες μας στην Εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πάρα πολύ προσεκτική στην παράδοση της. Δεν είναι εκκλησία η οποία εύκολα δέχεται νεωτερισμούς και μεταρρυθμίσεις. Και πολύ καλά κάνει, γιατί αν δεν ήταν έτσι, τότε ο καθένας από εμάς θα έκαμνε όπως ενόμιζε και θα γινόταν μία σαλάτα η εκκλησία. Ο κάθε επίσκοπος και ο κάθε κληρικός θα έκαμνε τη λειτουργία όπως την καταλάβαινε καλύτερα ο ίδιος. Και καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ, πολύ τραγικό για τους πιστούς, διότι θα γινόταν μήλος στο τέλος, ούτε θα ξέραμε τι μας γίνεται. Ενώ τηρώντας ακριβώς την παράδοση, ενωνόμαστε με αυτό το πνεύμα των πατέρων, με αυτό το ρεύμα της παραδόσεως, και κάνουμε πράγματα μέσα στην Εκκλησία σοβαρά, τα οποία είναι αποδεδειγμένα μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Πάντως είναι γεγονός ότι η Θεία Λειτουργία είναι λειτουργία η οποία τελείται κατά μίμηση της ουρανίου λειτουργίας του Θεού. Έτσι τα έβλεπαν οι Άγιοι, έτσι τα περιέγραψαν, έτσι γίνονται. Όπως λέμε και σαν τροπάριο, ότι τα τελούμενα επί της γης είναι κατά μίμηση των ουρανίων αγγέλων και των ουρανίων ταγμάτων και της ουρανίου ιεραρχίας του Θεού. Συνεχεία λοιπόν, λέει ο διάκονος, πλήρωσον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον. Αφού κοπεί ο Άγιος Άρτος σε τεμάχια, τότε λέει ο διάκονος, πλήρωσον, να το γεμίσει, να ρίξει μέσα στο Άγιον Ποτήριον τον Άγιον Άρτον. Και ο ιερέας βάζοντας μέσα στο ποτήριο ένα τεμάχιο του Αγίου Άρτου, λέει «πλήρωμα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Δηλαδή, αφού ενωθεί πλέον το σώμα με το αίμα του Κυρίου μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τότε γίνεται πλήρωμα, τότε είναι το... Η λέξη πλήρωμα μέσα στην Εκκλησία δεν μεταφράζεται ακριβώς στα νέα ελληνικά. Διότι αν πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ούτε συμπλήρωμα, ούτε γέμισμα, ούτε... Αλλά έχει μια άλλη βαθύτερη σημασία, αλλά κάπως μπορούμε να πούμε ότι το πλήρωμα σημαίνει αυτό το οποίο γεμίζει τον άλλο. Άρα λοιπόν γεμίζει το ποτήριο με Πνεύμα Άγιο, το οποίο είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Πλήρωμα ποτηρίου, πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Δηλαδή γίνεται μία ένωση εις το ποτήριο του σώματος και του αίματος του Χριστού και από αυτήν την ένωση προχέεται το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο είναι αποτέλεσμα της πίστεώς μας. Και πιο κάτω ακόμα συνεχίζει η πρακτική αυτή, αφού λοιπόν βάλει τον Άρτο μέσα στο ποτήριο, ένα τεμάχιον του Άρτου, τότε φέρνουν στον ιερέα το ζέον, δηλαδή έναν δοχείο το οποίο είναι γεμάτο με νερό ζεστό, κοχλαστό νερό, πάρα πολύ ζεστό. Και ο διάκονος λέει ευλόγησον δέσποτα το ζέον, το προτείνει στον ιερά να ευλογήσει αυτό το κοχλαστό νερό και ο ιερέας λέει ευλογημένη ζέση των Αγίων σου Κύριε, πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογεί το ζεστό νερό, το οποίο ρίχνει μέσα στο ποτήριο, αλλά ευλογώντας το λέει ευλογημένη ζέση των Αγίων σου. Και ο διάκονος ρίχνοντας το νερό λέει ζέσης πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Δηλαδή, αυτή η ζέση, αυτό το είδωρ, το ζεστό, το κοχλαστό, το θερμό, είναι η ζέση της πίστεως, η οποία είναι πλήρης με Πνεύμα Άγιον. Αμήν. Όλο αυτό το οποίο γίνεται, όλο αυτό το μελισμός, το πλήρωμα του ποτηρίου, το ζεστό νερό στο ποτήριο, ακριβώς δείχνουν ότι κοινωνούμε όχι έναν νεκρό σώμα, αλλά ένα ζωντανό σώμα. Και όπως από την πλευρά του Χριστού θυμάστε στο Ευαγγέλιο περιγράφει όταν ένοιξαν με τη λόχη την Αγία πλευρά του Κυρίου, τότε εξήρθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα και είδωρ. Έτσι, νερό και αίμα από την πλευρά του Χριστού. Αυτό έδειξε καταρχάς βέβαια ότι έτσι, θεολογικά την απαραίτητη παρουσία των δύο μυστηρίων αυτών τα οποία συγκροτούν την Εκκλησία, το βάπτισμα και η Ευχαριστία, αλλά και αυτά ήταν ζεστά, δεν ήταν όπως ενός νεκρού ανθρώπου υγρά, κρύα και νεκρά, αλλά ζεστά, για να δείξουν ότι παρόλο που ο Κύριος απέθανε, εν τούτης ήταν ζωηφόρον το σώμα του και είχε ζωή από την θεότητα. Έτσι λοιπόν και τα μυστήρια τα οποία λαμβάνουμε δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωντανά. Και όταν κοινωνούμε, λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, αν έχετε προσέξει, η κοινωνία δεν είναι ποτέ κρύα. Βέβαια, εντάξει, καμιά φορά από την πολλή ώρα, αλλά έχει μία θερμότητα. Μία θερμότητα, η οποία θερμότητα δηλεί το ζωντανό σώμα και αίμα του Κυρίου. Και είναι απαραίτητο από τους κανόνες πάντοτε να εμβάλλουμε μέσα στη Θεία Κοινωνία αυτό το ζεστό νερό. Αυτό βέβαια έχει και μια άλλη σημασία, ότι μιλά για την ζέση της πίστεως, ότι εμείς όλοι οι οποίοι προσφέρομαι τα δώρα και είμαστε παρόντες στην Ευχαριστία και άρα θα λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να μας χαρακτηρίζει αυτή η ζεστή πίστης. Η ζεστή πίστης. Θυμάστε στην Αποκάλυψη εκεί ο Χριστός που λέει σε κάποιον επίσκοπον ότι επειδή του λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός αλλά είσαι χλιαρός, θα σε εμέσω εκ του στόματός μου, θα σε εκδιώξω, θα κόψω κάθε σχέση μαζί σου, θα σε αποβάλω από μέσα μου. Γιατί έπρεπε όφιλες να είσαι είτε ψυχρός είτε ζεστός. Να πει κανείς, καλά, δεν θα ήταν καλύτερα παρά να είμαστε ψυχροί, να είμαστε τουλάχιστον χλιαροί? παρά να είναι ένας τελείως παγωμένος, ας πούμε, έναν τελείως παγωμένος, κατεψυγμένος, ας είναι τουλάχιστον χλιαρός, αν δεν είναι ζεστός. Έτσι. Είναι πιο λογικό αυτό. Αλλά ο Χριστός δεν το δέχεται αυτό. Λέει όχι. Καλύτερα να είσαι ψυχρός, κατεψυγμένος, καταπαγωμένος ή ζεστός. Επειδή είσαι χλιαρός, είσαι στη μέση, εγώ δεν σε θέλω. Να φύγεις. Θα κόψω κάθε σχέση μαζί σου. Γιατί άραγε? Ασφαλώς για να το πει ο Χριστός σημαίνει ότι έχει δίκιο και σημαίνει ότι έχει κάποιο λόγο. Και ο λόγος είναι ο εξής. Και το βλέπουμε καθημερινά στην πρακτική μας ζωή. Από παιδαγωγικής πλευράς και επιμαντικής και πνευματικής πλευράς, ο άνθρωπος για να έχει σχέση με τον Θεό πρέπει να έχει αυτή την κίνηση της μετανοίας, να έχει μια κίνηση αναζητήσεως του Θεού. Αυτή την κίνηση την παρατηρούμε στα δύο αυτά άκρα. Ή σε αυτούς που είναι πολύ ζεστοί, αυτοί που έχουν πλέον σχέση με τον Θεό και η καρδιά τους έχει μέσα ζέσιν, πίστεως, καίγεται η καρδιά τους για την αγάπη του Χριστού, αυτοί πλέον είναι σε αυτήν την κατάσταση την πνευματική, αλλά και αυτοί που είναι ψυχροί πολύ, αυτοί μπορεί να μην είναι σε αυτήν την κατάσταση την πνευματική, όμως έχουν τις προϋποθέσεις να βρουν αυτήν τη ζέση της πίστεως. Γιατί? Όταν κανείς είναι ψυχρός, τότε κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι εγώ είμαι μακριά από τον Θεό. Δεν κάνω τίποτα. Είμαι απομακρυσμένος. Είμαι μέσα στο σκότος. Είμαι μακράν του Θεού. Αισθάνομαι την ανάγκη να πάω στον Θεό. Βιώνει το κενό του, βιώνει την απουσία του Θεού. Βιώνει την αμαρτία του, το γεγονός της αμαρτίας του. Ενώ ο χλιαρός άνθρωπος επαναπάβεται. Είναι αυτός που επαναπάβεται. Επαναπάβεται στο ότι κοίταξε, δεν είμαι και κανένας αμαρτωλός. Δεν είναι ανάγκη τώρα να μας πιάσει και η μεγάλη ζέση να τρέχουμε συνέχεια στις εκκλησίες. Έτσι που είμαι, καλά είμαι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Στη μέση. Ούτε στη μια άκρη να κάνουμε αμαρτίες μεγάλες, ούτε βέβαια και στην άλλη άκρη να πάμε να γίνουμε μοναχοί. Στη μέση. Λίγα πράγματα. Ισορροπία. Μετρημένα πράγματα. Όπως λένε, ας πούμε, και ο κόσμος. Μετρημένα πράγματα. Μην γίνεστε φανατικοί. Να μην είσαστε φανατικοί. Ο φανατισμός είναι του μεσαίωνα. Εμείς σήμερα πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Μπορούμε, ας πούμε, το βράδυ να είμαστε στη δισκοθήκη, μετά να πάμε σε ορθάδικο, το πρέπει να είμαστε στην εκκλησία και να κοινωνήσουμε κιόλας. Και μετά από την κοινωνία να πάμε να παίξουμε χαρτιά και να πούμε, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε άλλο, διότι είμαστε τη μέση καταστάσεω. Διάκριση. Να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι. Οι φανατισμοί είναι καλογερικά πράγματα, δεν είναι για τους ανθρώπους τους λογικούς. Όμως, βλέπουμε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο αυτά πράγματα δεν στέκουν. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε έναν ορθόδοξο ήθος με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να το καλλιεργήσουμε, διότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει να συμβιβάζεται και αρχίζει έτσι να γίνεται χλιαρός, τότε συμβαίνει σε αυτόν αυτό που λέει ο Χριστός. Εδώ το λέει ο Χριστός, δεν το είπα εγώ, το λέει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να είμαστε χλιαροί άνθρωποι. Είναι δυστυχώς αυτή η χλιαρότητα, είναι η αρρώστια των ανθρώπων της Εκκλησίας. Είναι η αρρώστια που μας δέρνει όλους. Και είμαστε πάντοτε, ας πούμε, σαν μια μηχανή αργοκίνητη. Είμαστε αργοκίνητοι άνθρωποι και γι' αυτόν τον λόγο, ενώ είμαστε πολλοί, δεν κάνουμε τίποτα. Και επί πρακτικού επίπεδο δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή, ή στην κοινωνία που ζούμε, αλλά και στον εαυτό μας δεν κάνουμε τίποτα. Ερχόμαστε στην εκκλησία, κάνουμε, ξέρω εγώ, όλα αυτά που λέει ο Χριστός, αλλά καρπών πνευματικών δεν βλέπουμε. Δεν έχουμε μέσα μας καρπών πνευματικών. Γιατί μας έπνιξε αυτή η νοθρότητα, αυτή η χλιαρότητα. Και είμαστε, αρκούμαστε σε μια ηθικότητα, σε μια ηθική ζωή. Η ηθική ζωή είναι αυτή η χλιαρότητα. Δηλαδή, δεν είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τις κακίες, δεν κλέβουμε, δεν σκοτώνουμε, δεν ενοχλούμε τις γυναίκες τις ξένες. Είμαστε συντηρητικοί, ξέρω εγώ, στην οικογένεια μας, στις σχέσεις μας. Άρα λοιπόν, είμαστε καλοί. Μας προσφέρει αυτή η χλιαρότητα μια επανάπαυση. Μας επαναπάβει. Ενώ ο άνθρωπος που έχει μέσα του φωτιά δεν αναπαύεται. Αυτός που έχει φωτιά μέσα του, αυτός που έχει ζέση, δεν αναπαύεται. Θέλει να κάνει κι άλλα. Θέλει να κάνει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και διψάει η ψυχή του. Έχει πόθον Θεού. Διψάει η ψυχή του. Εφευρίσκει συνέχεια πράγματα να κάνει, τα οποία με τα οποία διατηρείται σε αυτήν την ζώσαν και τη ζεστή σχέση με τον Θεό. Όπως και ο άλλος, ο ψυχρός, και αυτός πάλι δεν αναπαύεται, η αμαρτία δεν αναπαύει ποτέ κανένα, και ψύχεται εκεί, καίγεται μέσα στην ψύξη του, και κάποια στιγμή θα σπάσει, θα στραφεί κοντά στον Θεό. Βλέπετε και στο Ευαγγέλιο ότι αυτοί οι αμαρτωλοί, τελώνες και οι πόρνες, αυτοί ήρθαν κοντά στον Θεό, και ο ληστής πήγε στον Παράδεισο, και οι άλλοι άνθρωποι θρήσκοι έμειναν απ' έξω και δεν κατάλαβαν τίποτα. Εκείνοι όλοι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που τηρούσαν τον νόμο και διαβάζαν τη γραφή κάθε μέρα, και ήταν και αρχιερείς και ήταν και διδάσκαλοι του Ισραήλ, αυτοί ούτε πήραν χαπάρι τι έκανε ο Χριστός. Και κατά τρόπον παράξενον, αυτοί όλοι οι άνθρωποι του νόμου, όχι μόνο δεν δέχτηκαν τον Χριστό, αλλά ούτε καν κατάλαβαν τίποτα. Και τον κατάλαβαν οι τελώνες, οι πόρνες, οι αμαρτωλοί, οι ληστές, αυτοί κατάλαβαν. Και οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν ψαράδες και είχαν καρδιά ζωντανή και άκουσαν τον Λόγο του Θεού. Είναι ένα νόσημα, ένα πνευματικό νόσημα αυτή η χλιαρότης που μας δέρνει όλους μας. Και να πει κανείς, εντάξει, και τι κάνουμε πάτες τώρα, είμαστε χλιαροί, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα βράσει η καρδιά μας, πώς θα ζεσταθεί η καρδιά μας. Σε αυτό το σημείο, που είναι κάτι που πάρα πολύ πρέπει να μας απασχολήσει όλους μας, και θυμάμαι και εμένα με απασχόλησε κάποτε, και με απασχολεί βέβαια, αλλά τότε ερώτησα, θυμάμαι, κάποιον γέροντα, πώς μπορεί κανείς να ζεστάνει την καρδιά του. Πες ότι καταλαβαίνω ότι είμαι σε μία πνευματική χλιαρότητα. Δεν βρίσκω κάτι που να κινήσω την καρδία μου. Τι πρέπει να κάνω. Πώς μπορώ να κινήσω την καρδιά μου περισσότερο. Ο γέροντας μου είπε κάτι που ήταν πολύ σοβαρό και πρακτικά αποδίδει πολλούς καρπούς. Και μου είπε ότι η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των ασκητών και των μαρτύρων, η ανάγνωση των βίων των, πολύ βοηθά την ψυχή στο να κινηθεί περισσότερο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μέσα μας η ψυχή μας είναι έτσι πεσμένη, δεν κινείται, τότε να μάθουμε να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και τα έργα των Αγίων και τα λόγια των Αγίων, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα ουσιαστικά μέσα μας. Πρώτον, βλέποντας πώς αγωνίστηκαν οι Άγιοι και τι υπέφεραν και με πόση προθυμία υπέμειναν τα μαρτύρια, τους αγώνες, τις ασκήσεις, τις στερήσεις, τους κόπους, τους μόχθους, όλα αυτά τα πράγματα, η ψυχή μας κινείται, αρχίζει σιγά σιγά να κινείται, να ξεπαγώνει, όπως μια μηχανή που αρχίζει να βάζει μπρος λίγο-λίγο. Διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζει μας βοηθούν για να μπορέσουμε και εμείς να κινηθούμε προς αναζήτηση και εξήτηση του Θεού, μιμούμενοι τους αγώνες των Αγίων. Αλλά πέραν από αυτό υπάρχει και κάτι άλλο βαθύτερο. Επειδή τα έργα των Αγίων και η βία των Αγίων είναι γραμμένη από τους Αγίους Εκκλησίας και οι Άγιοι ήταν άνθρωποι θεοφόροι, άνθρωποι που είχαν μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, αυτά που έγραψαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως και το Ευαγγέλιο και η Γραφή ολόκληρη και τα έργα των Αγίων, είναι γραμμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, όταν ο άνθρωπος διαβάζει τα έργα των Αγίων, κατά έναν μυστικό τρόπο κοινωνεί η ψυχή του με αυτήν την χάρη η οποία ενυπάρχει και εγκρύπτεται μέσα στα λόγια τους και μέσα στα έργα τους και μέσα στο βίο τους. Έτσι η ψυχή τρέφεται και χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, τρέφεται και οικειοποιείται και εξοικειώνεται με αυτήν την ενυπάρχουσα χάρη του Θεού που είναι μέσα του. Όπως συμβαίνει και εξ αντιθέτου. Εάν κάποιος άνθρωπος διαβάζει κάτι που δεν είναι γραμμένο με το Πνεύμα το Άγιον ή γραμμένο, ξέρω εγώ, με άλλα πνεύματα, τότε αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι, έχει μέσα Πνεύμα Άγιο. Σας είπα και άλλες φορές ότι όταν η ψυχή μας συνηθίσει σε αυτήν την χάρη, τότε εύκολα μπορεί να καταλάβει αν ένα βιβλίο είναι γραμμένο με Πνεύμα Άγιο ή χωρίς Πνεύμα Άγιο. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι θέμα γεύσης, θέμα αίσθησης. Μπορεί δηλαδή να διαβάζει κανείς ένα θεολογικό βιβλίο, το οποίο το έγραψε ένας σπουδαίος θεολόγος, πάρα πολύ σπουδαίος θεολόγος, γραμμένο δηλαδή υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Και όμως να καταλαβεί ότι αυτό το βιβλίο είναι νεκρό, δεν έχει μέσα του Πνεύμα Άγιο. Μπορεί όσα λέει να είναι περί Θεού, να είναι δηλαδή θεολογικότατο, να είναι όπως με όλες τις προδιαγραφές τέλος πάντων ενός βιβλίου θεολογικού, και όμως να είναι νεκρόν, να μην έχει Πνεύμα Άγιο μέσα, διότι γράφτηκε από τον εγκέφαλό του. Αδιέκατσε και σκέφτηκε, μελέτησε, βρήκε ένα από εδώ από εκεί και έγραψε ένα θεολογικό βιβλίο, αλλά είναι γραμμένο με τον νου του, με τη λογική του, με τον εγκέφαλό του. Ενώ ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μπορεί να μην έχει καμιά παραπομπή και κανένα, ξέρω εγώ, απόσπασμα και τίποτα να μην έχει, αλλά αν είναι γραμμένο από άνθρωπο προσευχής και να είναι γραμμένο με προσευχή, αυτό το διαβάζει κανείς και αναπαύεται, διότι μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το ξέρουμε δηλαδή σε όλες μας και σε άλλες δραστηριότητες μας, ότι όταν ό,τι παράγουμε, είτε λέγεται ποίησης, είτε λέγεται διήγημα, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, ζωγραφική, είτε λέγεται αρχιτεκτονική, είτε λέγεται γλυπτική, οτιδήποτε παράγει ο άνθρωπος, αυτό το οποίο παράγει ο άνθρωπος, σε αυτό που παράγει ο άνθρωπος, υπάρχει αυτό που έχει μέσα το ίδιος άνθρωπος. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λεπτοί άνθρωποι, φιλόσοφοι, έκαναν εκείνα τα ωραία αγάλματα, τους ωραίους ναούς κτλ. Αν πάει κανείς, ξέρω εγώ, σε μια χώρα μουσουλμανική, θα δει ότι παράγουν πράγματα σύμφωνα με αυτά που έχουν μέσα τους. Αν πάει κανείς, ξέρω εγώ, σε μια άλλη χώρα, θα δει, παράγουν αεροπλάνα που βομβαρδίζουν τον κόσμο, σκοτώνουν τον κόσμο. Ή τι μουσική τραγουδούν εκεί, ας πούμε. Τι μουσική παράγει αυτή η χώρα. Είδατε ότι αυτή η χώρα που παράγει βομβαρδιστικά αεροπλάνα παράγει και heavy metal, έτσι. Δεν έχει καμιά διαφορά. Το ένα παράγωγο είναι αεροπλάνο και βόμβες, το δε άλλον παράγωγο είναι μουσική, αυτή που ακούν τα παιδιά μας. Ο παράγωγος είναι ο ίδιος. Από την ίδια καρδιά βγήκαν και τα βομβαρδιστικά και η heavy metal. Απλώς το ένα είναι μουσική, το άλλο είναι αεροπλάνο. Το ίδιο συμβαίνει και σε έναν λαό άλλον, ας πούμε, έτσι. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ήθελαν να παράγουν μουσική, παρήγαν μουσική πνευματική, αγιοπνευματική. Όταν έγραφαν ύμνους, έγραφαν τροπάρια με το Πνεύμα του Άγιον, τα οποία διαβάζει κανείς και κατανήσεται. Όταν έκτιζαν ναούς όχι σαν αυτόν, αλλά ναούς θεολογικούς, που είχαν θεολογία οι ναοί τους, είχαν θεολογία οι αρχιτεκτονικοί, γιατί είχαν το Πνεύμα του Θεού μέσα τους. Όταν ζωγράφιζαν, έτσι, δεν ζωγράφιζα, ξέρω εγώ, ζωγράφιζαν εικόνες θεολογικές. Οι εικόνες τους είχαν μια θεολογία. Όταν έγραφαν τη λειτουργία, έγραφαν τη λειτουργία με το Πνεύμα το Άγιο και από την θεολογική τους εμπειρία. Και έτσι, και όταν έλεγαν οτιδήποτε έλεγαν, αυτά τα οποία έλεγαν και έγραφαν οι Άγιοι ήταν σφραγισμένα με την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ερχόμενος σε επαφή με τα έργα των Αγίων, έρχεται σε επαφή κατεξοχήν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που ενυπάρχει πλουσίως εις τους λόγους των Αγίων, εις τα έργα των Αγίων, εις τα ποίηματα των Αγίων, εις τα χτίσματα των Αγίων, σε οτιδήποτε έκαναν οι Άγιοι. Είναι αυτός ο θεανθρώπινος πολιτισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό το είπαμε γιατί είπαμε ότι ένα στοιχείο το οποίο σπάζει την χλιαρότητα είναι η ανάγνωση των έργων των Αγίων. Το δεύτερο στοιχείο, εξίσου σημαντικό και σε αυτήν την κατάσταση της χλιαρότητος είναι περίπου το ίδιο, αν και αντικειμενικά είναι ανώτερο, αλλά στην νηπιώδη κατάσταση, στην εισαγωγική κατάσταση, στην πνευματική, είναι περίπου το ίδιο, είναι η εξάσκηση της προσευχής και ιδιαίτερα της μονολογής του ευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος επιμένει, βιάζει τον εαυτό του να αγωνίζεται σε αυτήν την ευχή, έτσι, και παρόλο τον μετεωρισμό του νου του, παρόλο ο νους του τρέχει εδώ και εκεί, και παρόλο ότι ξέρω εγώ μπορεί να χασμουργέται και να σκέφτεται οτιδήποτε άλλα πράγματα, και μπορεί να τα λέει για να μην καταλαβαίνει τίποτε. Εν τούτοις όμως επιμένει στο να αποκτήσει έξι της προσευχής αυτής, με την επιμονή στην προσευχή και την επιμονή, η προσευχή έχει την ιδιότητα επαναλαμβανωμένη με το όνομα του Χριστού να ενεργεί μέσα στον άνθρωπο ένα σπάσιμο, σπάζει την καρδιά του ανθρώπου, και αυτή η καρδιά όταν σπάσει, τότε ανοίγει και δέχεται το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και δεχομένη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος λαμβάνει εν Θεώ αίσθηση, αρχίζει να καταλαβαίνει, να ξυπνά μια αίσθηση μέσα στην καρδιά μας που μπορεί να καταλάβει, να συνδεθεί με τη χάρη του Θεού, να καταλάβει δηλαδή τι είναι ο Θεός, πώς ενεργεί ο Θεός, πόσο μας αγαπά ο Θεός, και αρχίζει λίγο να γίνεται ένα ρήγμα μέσα στην πέτρινη καρδιά μας, μέσα στο οποίο ρήγμα ισχωρεί η χάρη του Θεού. Όπως σε ένα κτίριο, σε ένα βράχο, όταν σπάσει κάτι, μπαίνει το φως, μπαίνει η υγρασία, έτσι και μέσα στην πέτρινη καρδιά του ανθρώπου, όταν σπάσει, εισέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τα δύο όπλα τα οποία χτυπούν κατ' εξοχήν τη χλιαρότητα και την αναισθησία της καρδίας είναι η προσευχή και η μελέτη. Και όταν μελετούμε βέβαια τους βίους των Αγίων, δεν τους μελετούμε όπως μελετούμε μια γεωγραφία, μια ιστορία, αλλά τους μελετούμε όσο μπορούμε έτσι, με πνεύμα προσευχής, με πνεύμα δηλαδή κατανήξεως, δηλαδή με πνεύμα ταπεινών. Προσερχόμαστε στους βίους των Αγίων με ταπείνωση, και μελετώντας τους βίους των Αγίων τότε λαμβάνουμε πολύ ωφέλεια. Βέβαια είναι γεγονός ότι πρέπει να ξέρετε τι διαβάζετε. Κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία. Καμιά φορά είναι παιδαριώδη τα βιβλία ή ξέρω εγώ είναι και ακατάλληλα. Ο καθένας σήμερα γράφει και ένα βιβλίο και το πλασάρει και άτε νομίζει κανείς ότι είναι βιβλία ορθόδοξα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί πλανεμένοι σήμερα που κυκλοφορούν βιβλία, φυλάδια, περιοδικά, ό,τι θέλεις βρίσκεις. Από το Α μέχρι το Ω. Γι' αυτό προσέχετε. Τα βιβλία που διαβάζετε να είναι βιβλία εγκεκριμένα. Υπάρχουν, ένας που ασχολείται με τα βιβλία ξέρει ας πούμε ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι εγκεκριμένα, είναι βιβλία σοβαρά, και κυρίως να είναι βιβλία Αγίων, να είναι βιβλία τα οποία έγραψαν Άγιοι της Εκκλησίας. Ή αυτοί που τα εκδίδουν να είναι εκδοτικοί οίκοι σοβαροί. Μην διαβάζετε οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά σας. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα βιβλίων που φέρονται σαν ορθόδοξα βιβλία, αλλά είναι βιβλία πλανεμένα, δεν είναι βιβλία σωστά. Όπως κάποιος που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα φυλάδιο, ότι να ξανάρθει το Βυζάντιο και ξέρω εγώ τι λέει, ανοησίες. Δηλαδή αυτό που λέμε στην καθημερινή αρλούμπες. Αυτό έτσι είναι δηλαδή. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κανένας. Και υπογράφει από κάτω, λέει Πάτερ Ιωσήφ από τη Μονή Βατοπεδίου, ανοησίες. Ούτε ο Ιωσήφ τα είπε αυτά τα πράγματα, ούτε από τη Μονή Βατοπεδίου είναι, ούτε τίποτα, είναι δυστυχώς ανοησίες. Οι οποίες γράφονται και διαδίδονται για προφητείες και με ημερομηνίες και με ερμηνεύει, ξέρω εγώ, τους πολέμους και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω μας, τα οποία όταν διαβάσει ένας σοβαρός άνθρωπος, λέει, εάν αυτά τα πράγματα τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τότε άδικα ασχολούμαστε, δηλαδή είναι ανόητα πράγματα. Γι' αυτό μην διαβάζετε οτιδήποτε και μην ακούτε οτιδήποτε, και καλό είναι αν έχετε κάπου απορία και αφιβολία να ερωτάτε πρώτα και ύστερα να δέχεστε. Όπως και πολλά άλλα περιοδικά που κυκλοφορούν από παλαιομερολογίτες, από οραματιστές, από οτιδήποτε θέλει κανένας. Τα μισά βιβλία μπορεί να πει κανείς είναι για πέταμα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο περισσότερο, ας μην προχωρήσουμε πιο κάτω στην άλλη νότητα. Απλώς εκείνο το οποίο θέλω να πω ακόμα είναι ότι βλέπετε παντού μιλάει εδώ για αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, για το Πνεύμα του Άγιον. Το οποίο Πνεύμα Άγιον, είπαμε και άλλες φορές, είναι βέβαια το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έτσι είναι Θεός αληθινός. Όμως σε εμάς τους χριστιανούς, τα μέλη της Εκκλησίας, γίνεται μεθεχτών το Πνεύμα του Αγίου, το μετέχουμε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλα όσα κάνουμε στην Εκκλησία, όλα όσα κάνουμε και οι νηστείες και οι αγρυπνίες και όλοι οι αγώνες, οι πνευματικοί, οι ελεημοσύνες, οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, σκοπόν έχουν να μας οδηγήσουν σε αυτήν την σχέση, τη ζώσα σχέση με αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως παραδείγματος χάρη, μία μηχανή μπορεί να τα έχει όλα, τα εξαρτήματα, όλα να είναι βιδωμένη, να είναι, ξέρω εγώ, τέλεια μηχανή, αλλά εάν δεν έχει ενέργεια, αν δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ξέρω εγώ, δεν ενεργοποιείται. Και άμα δεν ενεργοποιείται, μπορεί να είναι καλή μηχανή, αλλά δεν είναι παράγει έργο. Είναι άχρηστη. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος κάνει πολλά καλά έργα, έχει μεν έργα πολλά, αλλά δεν έχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και είναι άψυχα τα έργα του. Μπορεί να κάνει ελεημοσύνες, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, νηστείες, να κάνει προσευχές, να κάνει, αλλά δεν ενεργεί το Πνεύμα του Άγιο μέσα του. Και σημαίνει ότι είναι μεν ενάρετος άνθρωπος, αλλά όχι άνθρωπος της χάριτος, όχι χαριτωμένος από το Πνεύμα του Άγιο άνθρωπος. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ότι μπορεί και ένα στοιχείο ακόμα να χρηστεύει ολόκληρο την πνευματική, ας πούμε, έτσι, μηχανή του ανθρώπου. Και ένα στοιχείο. Όπως και στις μηχανές, έτσι. Κάτι να μην πάει καλά και να χρηστεύει ολόκληρη μηχανή, έστω και μια βίδα. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό μηχανισμό του ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά ένα στοιχείο να μην το πρόσεξε ή να μην θέλει να το παραδεχτεί. Και υπάρχουν μερικά τέτοια τα οποία μας αχρηστεύουν τελείως. Και ένα από αυτά είναι η έλλειψη της αγάπης, η μνησικακία, η κακία, η εχθρότητα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα, μερικά αμαρτήματα, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να κοινωνούμε. Πρώτον, εάν δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αν είμαστε αιρετικοί. Αν είμαστε αιρετικοί, δεν μπορούμε να κοινωνούμε. Δεύτερον, εάν έχουμε μέσα μας έχθραν, εάν έχουμε έχθρα με κάποιον, έτσι, και δεν είμαστε σε αγάπη με τον άλλον άνθρωπο, τουλάχιστον όσο εξαρτάται το από εμάς, δεν είμαστε σε αγάπη, τότε δεν μπορούμε να μετάσχουμε στην ευχαριστία. Έστω και αν νηστέψαμε, έστω και αν αγρυπνήσαμε, έστω και αν κάνουμε λιμοσύνες, έστω και αν κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα, έστω και αν αγαπούμε τον κόσμο όλων, αλλά μισούμε έναν μόνον, αυτό το έναν μοναδικό μίσος δεν μας επιτρέπει να μετάσχουμε στην ευχαριστία και όχι μόνο δεν μας επιτρέπει να μετάσχουμε στην ευχαριστία, αλλά εμποδίζει ολόκληρη την πνευματική μας ανάπτυξη. Εμποδίζει την μετοχή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπαμε πολλές φορές πολλούς από εμάς να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά να λείπει χάρις από μέσα μας. Κάτι λείπει, κάτι εμποδίζει. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Δεν είναι δύσκολο. Εάν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, τότε θα το βρει. Και δεν θα το βρει συνήθως μόνος του. Δεν το βρίσκει συνήθως μόνος του, αλλά το βρίσκει μέσα από την εξομολόγηση. Μέσα από την πνευματική αυτή είναι εξέταση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να διστάζουμε να αφήνουμε τον εαυτό μας στον πνευματικό ιατρό να μας εξετάζει και να αποδεχόμαστε την διάγνωση. Όταν βλέπουμε ότι έσβησε η μηχανή μέσα μας, έσβησε, δεν πάμε άλλο. Δεν μας συγκινεί η προσευχή, δεν μας συγκινεί η Θεία Κοινωνία, δεν μας συγκινεί ο Θεός, αλλά όλα μέσα μας λειτουργούν διανοητικά, ψυχρά, έτσι κατά την συνήθεια, χωρίς να καίει η καρδιά μας. Τότε πρέπει να κάνουμε έρευνα και έρευνα, ιατρική έρευνα. Όπως συμβαίνει και στους γάμους και είναι και αυτό καμιά φορά ένα φαινόμενο της εποχής μας, λέει κάποιος ότι εγώ θέλω να χωρίσω. Γιατί? Τι σου έκαμε και θέλει να χωρίσεις? Μήπως έχεις σχέσεις με άλλο πρόσωπο? Όχι. Μήπως σε χτυπά? Όχι. Μήπως, ξέρω εγώ, δεν σου δίνει χρήματα? Όχι. Όλα τα κάνει, είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν τον αγαπώ. Έσβησε η αγάπη μέσα μου. Πάγωσα, δεν τον αγαπώ. Είναι και η αγάπη ένα αίσθημα. Βέβαια, οφείλει να καλλιεργήσει την αγάπη κάποιος. Αλλά αισθάνεται ότι έσβησα. Και ο γάμος μου στέκει σε επίπεδα πλέον δεοντολογικά. Πρέπει να μείνω γιατί έχω παιδιά. Πρέπει να μείνω γιατί, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να διαλύσω το γάμο μου, το ένα και το άλλο. Και βέβαια, ο άνθρωπος πρέπει να ζωντανέψει το γάμο του, όχι να μένει σε τυπικότητες. Κατά τον ίδιο τρόπο και η σχέση μας με τον Θεό δεν πρέπει να είναι δεοντολογική, δηλαδή πρέπει να πιστεύω στον Θεό και πρέπει να πηγαίνω εκκλησία και πρέπει να νηστεύω αφωνηστία και πρέπει να κάνω καλά έργα γιατί είναι καλά έργα, αλλά όλα αυτά πρέπει να προέρχονται από την ζώσαν και τη ζέση της καρδίας μας και να βοηθούν, δηλαδή να είναι ένας κύκλος ο οποίος προέρχεται από τη ζεστή καρδιά και βοηθά τη ζεστή καρδιά. Και για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πνευματικά όπλα, τα οποία είπαμε προηγουμένως, και όταν βλέπει μέσα του αυτή τη χλιαρότητα και αυτή την νέκρωση, τότε να καταφεύγει σε πνευματικούς ιατρούς για να λάβει τα πνευματικά φάρμακα και την πνευματική αγωγή για να μπορέσει να ξαναζωντανέψει την σβησμένη καρδιά του, να ξαναζωντανέψει τη σβησμένη πνευματική μηχανή. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Απλώς ήθελα να σας πω ότι επόμενη φορά τι θα κάνουμε, να μην τα διαβάσω. Σήμερα είναι 21. Τι είναι σήμερα? 21. Ναι, στις 5 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Στις 5 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, θα είμαστε πάλι εδώ με βοήθεια του Θεού. Κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος, λιθός ανέστη ο Κύριος.